nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Mjekët pa kufi kanë përfunduar misionin në Kunduz të Afganistanit. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një objekt të lashtë në qytetin Palmyra në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrantë këtë vit, që është shifër më e madhe sa ato të mëparshmet, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshefta të qeverisë. Presioni i migrimit do të rritet më tutje. Tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit të çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Sipas gazetës, autoritetet e gjermane janë të shqetësuara për rrezikun e mungesës së kushteve dhe ato tashmë po kanë probleme me numrin e nevojshëm të kontejnerve për vendosje dhe kapacitetet sanitare për të arriturit e rinj. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të adopsoj për kushtimin e vetë për strehimin e azil kërkuesve. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do t'i përfundoj operacionet e veta në qytetin Kunduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 vetë. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për atë që ajo e ka cilësuar si krim lufte. Sipas e perceptimit të qartë që është kryer krim lufte, Mjekët pa Kufi kërkojnë hetim të plotë dhe transparent lidhur me këtë ngjarje nga një organ ndërkombëtar i pavarur, tha drejtori i përgjithshëm i Mjekëve pa Kufi, Christopher Stokes. Mjekët pa kufi thonë se nga sulmi në mëngjes të datës së 3 tetor janë vrarë 22 vet, 12 antar të personelit dhe 10 pacient. Kjo organizat po ashtu i ka hedhur poshtë pohimet për praninë e ndonjë militanti në spital. Zyrtarët afgan kanë pretenduar se kryengretësit e shfrytëzonin spitalin si pozicion për t'i marrë në shënjestër forcat afgane dhe civilet. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Pentagoni e ka filluar hetimin e plotë lidhur me këto sulme ajrore. Aktivistët e Sirian thonë se militantët e shtetit islamik e kanë shkatruar një struktur harkore të vjetër afro 2000 vjetë në qytetin e lashtë të Palmyra. Ky është objekti fundit historik që shkatrohet nga militantët e shtetit islamik në territorin që e ka nën kontrol në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njëri nga objektet më të njohura në qytetin Palmyra, i cili prej muajit të majtë të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselinë Londër tha se militantët e kanë shkatruar këtë harkë dje pasi ornamentet në shtyllat e tij ky grup ekstremisti konsideron jo islamike. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz ose 9.6% e popullatës së botës do të jetojnë nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012, kjo shifër ishte 12.8%. Por e raporti Bankës Botërore i publikuar mbrëm, thot se për miliona Afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Ne jemi gjenerata e parë në historinë njerëzore e cila mund të ndalë varfërinë ekstreme, tha presidenti Bankës Botërore Jim Yong Kim. Ky raport u publikua pasi liderët botëror muajin e kaluar kanë shprehur përkushtim që brenda 15 vitesh të ndalin varfërinë ekstreme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për koalicionin qeverisës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime sot, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot, Fatmir, ka vënë pas se pushtetarët e sotëm nuk e fshehin pa aftësinë e tyre për të sjellur ndryshimet e pritura nga qytetarët. Këto sipas gazetës e dëshmojnë treguesit ekonomik kur krahasohen me synimet e koalicionit PDK-LDK. Gazeta sekson se Kosova ka një papunësi mbi 40%, ndërsa mbi 1/3 e popullsisë jeton në varfëri. Kësisoj si shderësone për ditëshmja Kosova sot, projekcionet e qeveris për një rritje ekonomike deri në 3% në variantin më të sukseshëm nuk mjafton për të zbutur papunësinë e lartë në rritje. Për ndryshe, gazeta e konsideron se me një qeverisje si kjo e sotmja dhe ato pararendset Kosova si është mund të mbijetojnë nga viti në vit, kurse qindra mija të rinë Kosovarët pa punë vështirë se do të punësohen. Kosova sot sekson se me këtë garnitur politike që nuk është e zonja të bëjnë ndryshimin e malë, vendi nuk mund të shkoj për para, prandaj, sa më parë që të vedjesohet elektorati dhe forcët pozitive në shoqërinë kosovare, aq më shpejt mund të ndryshohet ky kurs i rrezikshëm në të cilin aktualisht po lundron Kosova. Fatmir.
Nga ana tjetër mësuam se ka dhe shkrime lidhur me vazhdimin e kundërshtimit të opozitës të marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Pra, çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë pas se opozita ka vendosur të largohet edhe më shumë nga kuvendi duke përqendruar gjithë aktivitetin e vetë jashtë institucioneve. Pas vendimit për mos pjesëmarrjen në mbledhjet e kryesisë dhe bllokimit të seancave, gazeta sekson se prej sot partitë opozitare do të bllokojnë edhe punën e komisioneve funksionale brenda kuvendit. Por kudo që thirret seanca, ata do t'i përgjigjen me qëllim që të mos lejojnë zhvillimin e saj. Kësisoi kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Haxhi Shala, që vjen nga Nisma për Kosovën, dhe dy anëtarë të tjerë të këtij komisioni, Aida Dërguti nga Vetvendosja dhe Rustem Berisha nga AK, kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë në mbledhjen e këtij komisioni të caktuar për sot. Përfaqësues të opozitës kanë thënë se punën në terren do ta përqendrojnë në vetëdijesimin e qytetarëve kundër marrëveshjeve të Brukselit dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin për mundësinë e zgjerimit koalicionit qeverisës si rrjedhoje zhvillimeve të fundit në kuvend. Burimet afërta të gazetës zëri me partneret e koalicionit qeverisës bëjnë të ditur se pas ngjarjeve të fundit po diskutohet mundësia që edhe Alianca për Armëninë e Kosovës të futet në qeveri. Madje, si shtekson gazeta, jo zyrtarisht thuhet se nëse Hashim Thaçi do të bëhet president në fillim të vitit ardhshëm, atëherë ka gjasa që Haradinaj që ti e pet posti zëvëns kryeministit dhe ministrit të jashtëm dhe drejtimi i ndonjë dikasteri tjetër qeveritar nga zyrtarët e AK-s. Nëse do të arrihet pajtimi që Ramushit futet në qeveri, e cila gjë ka shumë gjasa të ndodh, atëherë shumë më lehtë do të kaloj zajednica dhe temat e tjera të nxehta në vend bënd të ditur ky burim për gazetën zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve në Prishtinë konsiderojnë se rezerva shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme, por në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Kosovës thonë se vlera vjetore e këtyre rezervave është 400.000 euro dhe se kjo sasi është e mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Shaban Halimi, drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se vlera buxhetore vjetore këtyre rezervave është rreth 400.000 euro. Kjo sasi totaj është mjaftueshme, kurse në një periudhë deri 7 vjeçare, sipas tij sasia rezervave shtetërore do të rritet. Halimi ndërkaq thotë se mundësitë e Kosovës për sigurimin e grurit janë që të bëhet për 15 ditë për gjithë popullatën.
Na kemi një plan strategjik, kur flamu ku plani strategjik është planifikuar që Kosova të ketë për 15 ditë rezerva të grurit për gjithë popullatën. Dhe ky plan strategjik është do të thotë në implementim. Pra kemi arritur një sasi të konsiderueshme që është për lart. Gjithashtu kemi për shembull dizeli si produkt energetik që është i rëndësishëm gjithashtu për ekonominë. Këtu kemi planifikuar që të kemi për shembull 3 ditë që Kosova nëse eventualisht nuk ka fare dizel që të funksionojë normalisht.
Por përfaqësues të organizatave joqeveritare konsiderojnë se sasia grumbulluar e rezervave shtetërore është e pamjaftueshme. Selatin Kaçaniku nga organizata konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të rrisin buxhetin për këtë çështje në mënyrë që të rritet sasia por edhe numri produkteve si rezerva shtetërore.
Kjo sasi nuk i mjafton popullatës së Kosovës të përgjithshme as për kasorë. Dhe natyrisht se është opcion i mundësive dhe jo opcion i nevojave.
Halimi tregon se të gjitha rezervat shtetërore ruhen dhe mbikëqyren nga operatorët ekonomik privat, por që vetë ndodhja e tyre si pas ligjit në fuqi mbetet sekret shtetëror.
Sepse shteti nuk ka trashëguar, si them tash, deponinë të dizelit, mullit të cilët për shkakun plotësojnë kriteret për rrugën e gërunit janë privatizuar, pra në pronësi të shtetit s'ka. Kemi gjithë modalitetin do thot përmes tenderimit publik dhe kritereve shumë specifike për rrugën e produkteve agroshimoreve, sidomos të grunit, dhe normal përmes tenderimit publik këto rrugën me operatorët privat.
Kriterë për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri i popullatës dhe lloji i produktit, ku shtetet sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë grurin për gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshinë një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produkte të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Duket se qytetarët e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, nuk mund të presin se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet gjatë dy viteve të ardhshme. Ekspertët konsiderojnë se për kapërcimin e kësaj situate kërkohet rritje shkallës së punësimit, e cila eventualisht do të mund të realizohej me një rritje ekonomike prej 8% e jo mbi 3% sa parashikohet për dy vitet e ardhshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Të dhënat e nivelit të varfërisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë së përgjithshme në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mekanizmi kyç për të zbutur tensionet sociale në Kosovë është krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë flitet shumë atë për zhvillimin ekonomik dhe për rritje ekonomike së sa që ka substancë. Në këtë drejtim, nëse i kemi këta indikatorë se këtë konjunkturë ekonomike është e pamundur të mendohet krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë ka probleme të shumta për të bërë biznes, thekson Gërxhaliu. Ai shton se derisa nuk ka fuqizim të sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët e huaj. Kosova, thekson ai, duhet të përmirësoj bilancin e pagesave, me kusht që paraja e Kosovës dhe e diasporës të mbetet në vend.
Dhe derisa Kosova do të vazhdoj eksportin e parasë gashme, atër është topike të mendojë që do të ketë hapa pozitiv në ulljen e varfërisë. Të vërtet mund të jetë një bombë sociale e kudisur për ardhmërinë e Kosovës.
Rritja ekonomike, si pas parashikimeve të Bankës Botërore, pritet të rritet nga 3% sa është para parë në vitin 2015, në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Për të zvogëluar papunësinë dhe varfërinë në Kosovë, ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj kishte theksuar se Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare.
Në analizat mëhershme kemi thonë që duhet një rritje të paktën 8% nëpërmi për një periudhë moshën së 10 vjeçare, për me mri, me zvoglu apo me përgjysmu numrin e papunësisë. Nuk është e pamundshme, tash nuk është e paralizueshme, janë trama shtete në botë që kanë pas më shumë se 20 vjet rritje 8% për një. Veç kërkohet ndryshim politikave.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë deklaruar se gjatë vitit 2013 dhe 2014 varfëria e përgjithshme dhe varfëria ekstreme kanë shënuar rënje, por që ende nuk kanë të dhëna zyrtare. Ata kanë deklaruar se të dhënat përfundimtare janë në finalizim e sipër dhe së shpejti pritet të publikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Mjekët pa kufi kanë përfunduar misionin në Kunduz të Afganistanit. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një objekt të lashtë në qytetin Palmyra në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira!